söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 13 iyun 2007-ci il Şərşənbə günü. Bakı sakinləri məhkəməyə nə vaxt üst tuturlar sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin məhkəmələrin monitorinqi layihəsini həyata keçirən əməkdaşları Səma Hacıyeva və Nurlana Əliyeva olacaq. Məhkəmələrin monitorinqi nəyə hədəfləmişdi və təşəbbüs kimdən gəlmişdi? Monitorinq nələri üzə çıxardı? Sakinlər hansı problemlərlə bağlı məhkəməyə üst tuturlar? Bakı sakinləri öz hüquq və vəzifələrini necə anlayırlar? Sakinlərə hüquqi xidmətin səviyyəsi necədir? Məhkəmələrin fəaliyyəti necə təsir bağışlayır? Sakinlərin əsas razılığı nədəndir? Bakı sakinləri hüquq cəmiyyəti qurulmasına hazırdılarmı? Və sair və ilaxır suallara qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlərlə studiyada mənim İlkin Məmmədovam. Əsas xəbərlərimizdə Azərbaycanda qadınlar seksual kişilər tikintidə işləmək, uşaqlar isə dilənçilik eləmək üçün insan alverinə məruz qalırlar. Azərbaycanda demokratiyanın bəzi sahələrində işlər bizim istədiyimiz kimi getmir. Amerika Dövlət Katibinin mavini belə deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti dünyada insan alverinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını açıqlayıb. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanda insan alveri var. Qadınlar seksual kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla, uşaqlar isə dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Daha ətraflı Kəbirən Dilavəri xəbər verir.
Hesabatda ölkələr problemin ciddiliyinə görə sıralara bölünüb. Azərbaycan ikinci sıradadır. Bu deməkdir ki, hakimiyyət problemin həlli üçün tədbirlər görür, ancaq görülən tədbirlər yetərli deyil. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadın və uşaqlar üçün həm mənbədir, həm də tranzit ölkədir. Azərbaycandan olan qadınlar seksual istismar məqsədi ilə daha çox Türkiyəyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Kişilər məcburi işçi qüvvəsi kimi İrana, Pakistana, Hindistana da aparılır. Azərbaycanlı uşaqlar seksual istismar məqsədi ilə Türkiyəyə, işçi qüvvəsi kimi isə Rusiyaya göndərilir. O da deyilir ki, ölkə daxilində də insan alveri davam edir. Qadınlar seksual kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla uşaqlar isə dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı 2004-cü ildə prezident fərmanı imzalayıb, daha sonra milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb. Buna qədər isə hökumət Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının olması haqqında deyilənləri cəfəngiyat adlandırırdı. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına gəldikdə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin ləğvi üçün minimum standartlara tam cavab verməsə də bu istiqamətdə səylər göstərir. Tövsiyələr hissəsində isə göstərilir ki, hökumət insan alverinin qarşısını almaq üçün tədbirləri gücləndirməli, trafik ilə bağlı olan vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olması üçün səylərini artırmalıdır. İnsan alveri qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi mexanizmi və qaynar xəttin səmərəliliyi təmin olmalıdır.
Kəbirən Dilavəri, ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 192 cinayət işi açılıb, 155 nəfər mühakimə olunub. Onlardan 48-i azadlıqda məhrum edilib, 107-si şərti cəza ilə və cərimə ilə cəzalanıb. Özbəkistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, Kuba və Şimali Koreya insan alverinə göz yuman ölkələr sırasında öndə gedirlər. Amerikan Dövlət Departamentinin hesabatında bu ölkələrdə əsasən qadın və uşaq alverinə qarşı lazımınca mübarizə aparmamaqda ittiham edilir. Hesabatda ilk dəfə olaraq insan alverinə mübarizə ilə bağlı minimum standartlara cavab verməyən ölkələr sırasında Amerika müttəfiqləri olan Bəhreyn, Küveyt, Oman və Qatarın da adları çəkilir. Dövlət Departamentinin qara siyasına düşən ölkələrə qarşı Amerikan sanksiyalarının tətbiqi də istisna olunmur. Maliyyə yardımlarının dayandırılmasından tutmuş biznes əlaqələrinin kəsilməsinə qədər. Xəbərlər davam edir. Biz Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən narahatıq. Həmin sahələrdə işlər irəliyə doğru bizim arzuladığımız sürətlə getmir. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried deyib Azadlıq Radiosuna müsahibəsində.
As Azerbaijan's economy develops, as gas and oil money comes in,
neft qaz pulları gəldikcə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf eləyir. Bu vacibdir ki, cəmiyyətin institutları da müasirləşdirilsin ki, neft və qazdan xalq bəhrələnsin, cəmiyyət çiçəklənsin. Başqa yol geriyə addım olar. Azərbaycan bu yollardan birini seçməlidir. Biz ümid eləyirik ki, Azərbaycan müasirləşmə yolu ilə gedəcək. Müasirləşmə cəmiyyətdəki institutların azad olması, medianın azad olmasıdır. Həqiqətən də bu sahələrdə problemlər var və biz çalışırıq ki, Azərbaycan hökuməti seçə biləcəyi yol haqqında ciddi düşünsün.
Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna dünənki müsahibəsində belə demişdi. İndoneziya polisi bildirib ki, ölkənin ən çox axtarılan İslamçı yaralısı Abu Duyana'nı həbs ediblər. Abu Duyana dünyadakı bir sıra terror aktlarında ittiham olunan Cemaat-i İslamiyyə Təşkilatının Cənub Şərq Asiya qanadının rəhbəri hesab edilir. Abu Duyana'nın digər yaralılarla birgə ötən şənbə tutublar. Fələstində Qəzza bölgəsində Həmas və Fəth qrupları arasındakı çatışmalarda dünən azı 27 nəfər ölüb. Məlumata görə Həmas yaralıları Fəth təhlükəsizlik qüvvələrinin Qəzzanın şimalındakı dayaq nöqtələrində ələ keçiriblər. Döyüşlər bu gün də davam edir. Fəth qrupunun lideri Fələstinin prezidenti olan Mahmud Abbasın və qarşı tərəfdən Həmasın lideri və Fələstinin baş naziri İsmail Haniyanın da evləri və iqamətgahları avtomat və pulemyotlardan atəşə tutulub. Avropa Birliyi bu arada xəbərdarlıq edib ki, Qəzzadakı döyüşlər Fələstin muxtariyyatının vətəndaş müharibəsinə sürükləyir. İsrail parlamenti Knesset bugün prezidenti seçəcək və səlahiyyətlərindən sui-istifadə və seksual qısnamada ittiham olunaraq istefaya göndərilən Moshe Katsavın yerinə prezidentliyə 3 namizəd var. Kadima partiyasından Nobel sülh mükafatı alan keçmiş başnazir Shimon Peres, Likud partiyasından Revon Rivlin və İşçi partiyasından xanım Colette Avital. Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Yamayka polisi indi də iddia edir ki, Pakistan kriket yığmasının məşqçisi Bob Woolmer öz əzəliyindən ölübmüş. Bir neçə ay əvvəlcə Yamayka rəsmiləri demişlər ki, bu ölkədə keçirilən dünya çempionatının oyununda İrlandiyaya uzandan sonra otel otağında ölü tapılan Bob Woolmer'i zəhərləyiblər. İlkin ekspertizada onda Pakistan yığmasının məşqçisinin qətlə yetirildiyini açıqlamışdı. Amma Yamayka rəsmiləri indi tam fərqli açıqlama veriblər və deyirlər ki, Bob Woolmer'i heç kim öldürməyib. İrlandiya məğlubiyyətdən sonra keçirdiyi şok məşqçinin həyatına son qoyub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov çatdırdım. Növbəti xəbərlərim isə saat 12, saat 1-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verişləri Canbakı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Canbakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Canbakı deyir, mən Sevda İsmailları siz təkrar salamlayıram. Ayın 13-ü, iyunun 13-ü 2007-ci ildə, çərşənbə günü də bugün. Bakı sakinləri məhkəməyə nə vaxt üst tutular sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin məhkəmələrin monitoring layihəsinə həyata keçirən əməkdaşları Səma Hacıyeva və Nurlana Əliyevadır. Nurlana xanımla Səma xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Sizinlə birazdan sonra söhbət eləyəcəyik. Hələlik görək Bakıda nə var, nə yox. Söz Aygün Murad xanımda.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün Bakıda temperatur 23-27 dərəcədir. Sinoptiklərin optimist xəbərlərinə baxmayaraq artıq hava günortaya doğru bizim temperaturlar artıq termometrlərimiz 32 dərəcəni göstərir. Axşama doğru havanın biraz buludlu olacağı gözlənilir. Yollarımız əvvəlki kimi tıxacılıdır. Bu günləri məhkəmə sistemini bu müzakirəyə çıxardacağıq. Maraqlı iki xəbərimiz var Azərbaycanda məhkəmə hüquq sistemi ilə bağlı. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu 10 min avro kompensasiya ödəməsi ilə bağlı qərar qəbul etdiyi qərar hələlik yerinə yetirilməyib. Cəlaloğlunun sözlərinə görə bir müddət əvvəl məhkəmə nümayəndələri onun bank hesabını alaraq hökumətə təqdim edilər. Partiya sədri Avropa Məhkəməsinin qərarının aprelin 11-də qüvvəyə mindiyini deyib. Onun sözlərinə görə məhkəmə qərarının qüvvəyə minməsindən sonrakı 3 ay ərzində cərimə ödənməlidir. Əks halda hər ay Azərbaycan hökuməti 2-3 min avro məbləğində cərimə oluna bilər. Bu günləri başqa bir xəbər isə jurnalistlərin yürüyüş miting üçün növbəti dəfə iyunun 23-də yürüyüş miting keçirmək üçün Azərbaycan Bakı şəhər meriyasına müraciət edəcəklərdi. Onlar saat ayın 23-ü 16-dan 18-ə kimi Metro Neftçilər stansiyasının yaxınlığındakı Dakar meydanından Heydər Əliyev adından neft emalı zavodunun yanındakı meydana da yürüyüş miting keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etmək fikrindədirlər. Bəlli olduğu kimi ötən dəfə ayın 12-sinə təyin elədikləri mitinqə Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verməmişdi, amma jurnalistlər nisbətən dinç aksiyaları üstünlük verdiklərinə dünən bu haqda müzakirələrdə qərar qəbul olunub. Daha bir xəbər isə Ağabəy Sultanovun Azərbaycan baş psixiatrinin dünyasını dəyişməsidir. Uzun sürə xəstəlikdən sonra bugün o dünya torpağa tapşırılacaq. Və belə Sevda xanım,
şad olsun. Allah rəhmət eləsin Ağabəy müəllimə. Bakı sakinləri məhkəməyə nə vaxt üst tutular sualına cavab arayırıq əziz dinləyənlər. Bir musiqi fasiləsindən sonra həmən studiyamızdayıq.
Bu gənclər bilmir ki, bir vaxt mənim də bir sevgilim vardı. Nə oldu? Bilmirəm, qoruya bilmədim sevgimi. Vaxt keçdi, məhəbbət mənə uzaqlaşdı. Amma ayrılığın səbəbini indi də anlamıram.
Bakı davam edir. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti bildiyiniz kimi düz bir ildir ki məhkəmələrin monitorinqini aparır. Artıq birinci layihəyə yekun vurulub. Bu barədə xatırlayırsınızsa təxminən bir ay qabaq Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev də bizə məlumat vermişdi Can Bakıda. Monitorinq nə yüzə çıxardı? Bakı sakinləri məhkəmələrə nə vaxt üstdülər? Bu suallara bugün cavab arayırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin məhkəmələrin monitorinqi layihəsini həyata keçirən əməkdaşları Səma Hacıyeva və Nurlana Əliyeva qonağımızdır. Dediyim kimi bir də xoş gördük sizi, Səma, Nurlana, xanımsız. Necəsiz? Xoş gördük sizi. Məhkəmələrin monitorinqi nəyə hədəfləmişdi və təşəbbüs kimdən gəlmişdi? İlk sualım belə olacaq sizə.
Məhkəmələrin monitorinqi söz ki, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin təşəbbüsü idi. Bu təşəbbüsə səbəb məhkəmə sisteminin islahatı çərçivəsində məhkəmələrin monitorinqinin aparılması təşkil edir. Layihəyə dəstək Amerikanın Milli Demokratiyaya Dəstək Fondu və bir il müddətində biz məhkəmələrdə ədalətli məhkəmə araşdırması necə həyata keçirilir? Biz Məhkəməyə müraciət edən vətəndaşlarımız hüquqlarını, məhkəmələr doğrudan mı müdafiə edirlər? Onların pozulmuş hüquqları bərpa olunur mu məhkəmələrdə? Əsas hədəfimiz bunlardan ibarət idi. Və qeyd edim ki, bir il müddətində biz artıq 3 aralıq hesabat dərc etmişik, onları müxtəlif qurumlara göndərmişik və 4-cü aralıq hesabatının üstündə işləyirik. Bu müddət ərzində biz 400-dən artıq hesabat hazırlamışıq. Bunlar 700-dən artıq prosesləri əhatə edir və biz ən çox hansı proseslərə maraq göstəririk? Bunlar dövlət orqanlarının, vəzifəli şəxslərin hərəkətindən olan şikayətlərdir, mətbuatla bağlı müəyyən işlər var, o işlərdir, mülkiyyət hüquqları, ümumiyyətlə mülki siyasi hüquqlar sahəsində müşahidələr əsasən bu proseslərdə aparılırdı.
Təbii ki, bəllidir ki, insanlar nə vaxt məhkəməyə üz tuturlar, öz hüquqları pozulduğu zaman. Amma biz bu müşahidə çərçivəsində çox aydın şəkildə gördük ki, insanlar hüquqların pozulduğu zaman, yəni ədalətli araşdırmanı məhkəmədən gözlədikləri zaman çox zaman hakimlərin özbaşınalığı ilə rastlaşırlar. Yəni artıq vətəndaşların yeni bir hüquq pozuntuları məhkəmədə baş verir. Və bununla bağlı biz müşahidə eləmişik, eyni zamanda hakimlərin intizam məsuliyyəti məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparmışıq, araşdırma aparmışıq. Bəllidir ki, hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəlb etmə qadir olan yeganə orqan Azərbaycanda Məhkəmə Hüquq Şurasıdır. Və eyni zamanda bununla bağlı vətəndaşlar hakimlərin özbaşınalıqları ilə bağlı, qanunsuzluqları ilə bağlı Məhkəmə Hüquq Şurasına dəfələrlə müraciət ediblər. Və eyni zamanda Apellyasiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəməyə, Ədliyyə Nazirliyinə dəfələrlə müraciət ediblər ki, bu hakimlərin özbaşınalığından barədə intizam icraatı qaldırılsın və bu qanun pozuntularına son qoyulsun. Lakin çox təəssüf ki, nə Məhkəmə Hüquq Şurası, nə Apellyasiya Məhkəməsi, nə Ali Məhkəmə, nə Ədliyyə Nazirliyi onlara edilən müraciətlərlə bağlı heç bir ciddi tədbir göndərməyiblər, görməyiblər. Məhkəmə Hüquq Şurası onlara ünvanlanan ərizələri müxtəlif bəhanələrlə digər orqanlara göndərib. Eləcə də Ədliyyə Nazirliyi, Apellyasiya Məhkəməsi və Ali Məhkəmə. Və Məhkəmə Hüquq Şurası bildirir ki, vətəndaşın hakim barəsində birbaşa şikayət etmək hüququ yoxdur Məhkəmə Hüquq Şurasına. Belə olan halda vətəndaş kimə müraciət etməlidir? Təbii ki, hakimin öz başına rastlaşanda Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət etməlidir ki, bunun üçün zəruri tədbir görülsün. Lakin çox təəssüf ki, yəni vətəndaşların bu müraciətlərə də baxılmamış qalır. Biz Məhkəmə Hüquq Şurasının hakimlər barəsində intizam icraatı üzrə qərarlarını araşdıranda görürük ki, hansı hakimlər barəsindəki pozuntuları yol verib, onun barəsində töhmət verilir yaxud da ki, irad tutulur. Bunlarla bağlı eyni pozuntuları, analoji pozuntuları yol verilən başqa digər hakimlər barəsində müraciət olunur, lakin bunlar heç bir nəticə vermir və nəticəsiz qalır. Mən çox təəssüf.
Bəs bir illik monitoring daha nələr üzə çıxardı?
Bu bir illik monitoring üzə çıxardı ki, Azərbaycanda insanların hüquq düşüncəsi səviyyəsi çox aşağıdır. Eyniniz bilirsiniz, vətəndaş hakim özbaşınalıq edir, vəkil fəaliyyəti çox yaratmaz olur. Vətəndaş bilmir ki, buna qarşı etiraz eləmək lazımdır. Hakimə qarşı etiraz eləmək olar. Yəni vətəndaş bu hüququnu bilmir. Məsələn, biz Apellyasiya Məhkəməsində müşahidə edirik, yay vaxtları insanlar çox oturmağa yer yoxdur. Bütün zal dolur. İnsanlar ayaq üstə çox bəbirçi bir vəziyyətdə məhkəmə prosesi gedir. Bu cür məhkəmə prosesi olmaz. Hakim vətəndaşa qayıdıb deyir ki, gedin kölgədə zadda hərrənin gələrsiniz. Yəni hakim bu cür məhkəmə olmaz. Yəni bu onu göstərir ki, məhkəmələrimiz düzgün təşkil olunmayıbdır. Yəni kadrlarımız çatmır. Vəkillərimiz kifayət qədər deyil.
Buyurun.
Bizə bir illik müşahidə dövründə nəyi müşahidə elədik? Nurlana dediyi kimi bizim vətəndaşların hüquq düşüncəsi çox aşağı səviyyədədir. Onlar öz hüquqlarını hətta bilmirlər. Hüquqların bilməməsi təkcə hakim tərəfindən o hüququn pozulmasına gətirib çıxarmır. Bizim vəkillərimiz də bəzən onların hüquqlarını pozurlar, süründürməçiliyə yol verirlər və proseslərdə bizi maraqlandıran faktlar nədən ibarətdir? Çox tez-tez rast gəlirik. Xüsusən Ali Məhkəmə və Apellyasiya Məhkəməsində proseslər həddən artıq gec başlayır. Təyin olunduğu vaxtdan elə proseslər olub ki, 2 saat, 2 saat yarım gec başlayıbdır. Və buna vətəndaşlarımız heç bir etiraz etmirlər. Hətta vəkillərimiz belə etiraz etmirlər. Sanki bu belə olmalıymış kimi. Bəli. Və çox nadir hallarda rast gəlinir ki, vəkillər buna etirazını bildirir və etiraz bildirən vəkillərə hakimlər çox sərt münasibət bildirir. Nəzarətçini çağırır ki, nəzarətçini çağırın. Hardadır nəzarətçi? Bunu atın bayıra. Vəkillərə belə münasibət də görürük biz məhkəmələrdə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri məhkəməyə nə vaxt üz tuturlar sualına cavab axtarırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Siz bizi 101.7 FM-dən dinləyirsiniz indi. Azadlıq Radiosunu həmçinin 3w.azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür internet vasitəsilə. Necə bilirsiniz, mesajlarımız gəlib. Olar mı birini oxuyayım sizə indi? Yazırlar ki, Cəmilə xanım yazır ki, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin adını efirdən, xüsusən qəzetlərdən çox eşitmişəm. Bu nə təşkilatdır? Təkcə Bakı sakinlərinə xidmət edir, yazır Cəmilə xanım. Həmin təşkilatlar necə əlaqə saxlamaq olar?
Hüquq maarifçiliyi cəmiyyəti qeyri-hükumət təşkilatıdır. Kifayət qədər tanınmış bir prezident var, İntiqam Əliyev. Və hüquq maarifçiliyi cəmiyyəti müxtəlif təşkilatlarla, xarici təşkilatlarla əməkdaşlıq edir. Bura ATƏT daxildir, Amerika müxtəlif təşkilatları, NET, ED daxildir. Bu təşkilatlarla müxtəlif layihələr həyata keçirir, pulsuz hüquqi yardım həyata keçirir, Avropa Məhkəməsinə pulsuz ərizələrin göndərilməsi, bunlar hamısı layihə çərçivəsində həyata keçirir və istənilən şəxs müraciət edə bilər.
Yəni təkcə Bakı sakinlərinə xidmət edir. Bütün Azərbaycana.
Aha,
Cəmilə xanım, bütün Azərbaycana. Bəs üçüncü hissəsi qalıb sualın, həmin təşkilatla necə əlaqə saxlamaq olar? Buyur.
Təşkilatımız, yəni ünvanı 28 mayda azadlıq 47, köhnə azadlıq 47, Şamil Əzbəyov 171 ünvanda yerləşir. Yəni, bura müraciət edə bilərlər.
Çox gözəl. Bir mesaj da gəlib. Əhməd müəllim yazır ki, bilmək istəyirəm ki, belə gənc hüquqşünasların məhkəmələrə qatılmasına, məhkəmələrin gedişini izləməsinə, məhkəmə heyətini necə münasibət bəsləyirdi? Yadınızda məzəli və ya acı duyğularla xatırladığınız bir əhvalat qalıb mı? Olub belə bir şey?
Mən çox vaxt hakimlər təbii ki, qısqançılıqla qarşılanır və biləndə ki, biz monitoring çərçivəsində məhkəmələrdə çıxış edirik və hakimlər bəzən bizim müşahidə nəticəsində görmüşük ki, hakimlər çox zaman müşahidəçi olanda artıq özlərini yığışdırırlar, zala düşürlər, yəni prosesləri otaqlarında çox zaman müşahidəçi olmayanda prosesləri otaqlarında keçirlər, amma müşahidəçi olan zaman artıq zala düşürlər və mən bu yaxınlarda şahidi oldum. Müşahidə hakimdən soruşacaq proses nə vaxt başlayacaq? Katib mənə soruşur ki, yanınızda şəxsim deyirəm ki, müşahidəçidir. Hakimə cəhd deyir ki, müşahidəçi var. Deyir ki, o müşahidəçini mənim yanıma buraxmayın. Yəni bu da cəzala düşür. Yəni
belə şeylər
olur.
Bir mesaj da gəlib. Yazırlar ki, bugün ilk dəfədir Can Bakıya qulağa asıram, düzüm özü diqqətimi çəkdi. Beynəlxalq təşkilatlar hüquq layihələrinə niyə belə maraq göstərirlər? Sizdən soruşurlar.
Beynəlxalq təşkilatların hüquq layihələrinə, məsələn, ATƏT-i götürək, ya Amerikan Milli Demokratiyaya Dəstək Fondunu götürək. Biz layihələri yazırıq və bu layihələrlə hüquq, Azərbaycanda hüquq, məhkəmə islahatı, məhkəmələ hüququn inkişafı ilə bağlı, hüquq, insanlar öz hüquqlarını necə bilirlər, məhkəmələrdə bu hüquqlar necə həyata keçirilir. Avropa Şurasının üzvü və Avropa Şurası qarşısında müəyyən öhdəliklər götürmüşü və bu öhdəliklərin yerinə yetirməsinə tutalım ATƏT maliyyə dəstəyi ayırır və bilmək istəyirlər ki, məhkəmələrin monitoring, tutalım məhkəmələrin monitoringində, məhkəmələrdə insanların hüquqları həqiqətən mi qorunur? Dövlət öz hüququnu yerinə yetirirmi? Vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində öz hüquqlarını yerinə yetirirmi? Əgər əks təqdirdə sözsüz ki, onun əlində müəyyən imkanlar var dövlətə təsir etmək baxımından.
Mən bir şey əlavə etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, Avropa Məhkəməsinə, Azərbaycan dövlətinə qarşı bir çox işlər gedibdir və bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan məhkəmələrində vəziyyətin bir daha yaratmaz olduğunu göstərir və bu dərəcədə şikayətlər gedir. Eyni zamanda bunlardan maraq göstərəm, marağa səbəb olunacaq.
Siz necə bilirsiniz? Bakı sakinləri öz hüquq və vəzifələrini necə anlayırlar? Bilirlərmi? Bizim bir sorğumuz var. Sorğudan sonra onda bu barədə danışaq. Sorğu soruşmuşuq ki, hansı əsas hüquqlarınız var? Görək nə deyirlər?
Sizin əsas hansı hüquqlarınız var?
Yəqin ki, əsas vətəndaşlıq hüququdur. Çünki mən vətəndaş kimi hüququm olmalıdır. Sonra demək olar, mənzil almaq hüququmuz, analıq hüququmuz, çox uşaqlı analıq hüququmuz. Belə də, belə-belə hüquqlarımız olmalıdır bizim.
Valla Azərbaycanda hüquqdan danışmaq belə çətin məsələdir. Amma yəqin ki, bizdə bir Allahın yaratdığı bir insanlar ki, bir varlıq ki, bizim də yaşam hüququmuz var. Azərbaycanda yaşadığımıza görə, cəmiyyətdə yaşadığımıza görə, cəmiyyətdə seçmək, seçilmək, nə bilim valla, bilim.
Mənim əsas hüquqlarım, öz fikrimi ifadə etmək hüququm var, mülkiyyət hüququm var, yaşamaq hüququm var, nəyisə seçmək hüququm var. Azad cəmiyyətdir, bəzi hüquqlarımız var, yerinə yetsə də, yetməsə də var.
Ən vacib hal-hazırda mülkiyyət hüququ. Çünki elə yerləri geyib çatırsan, distansiyalara. Məsələn, o yerdə sənin o hüquqların heç bir rol oynamır.
İndi bu vaxtlar bizim çox hüquqlarımız var. Onlardan yaşamaq hüququ, işləmək. Axır vaxtlar qadınlarla kişilər, qadınlara çox hüquqlar yaranıbdı. Kişilərlə bərabər, kişilərlə bir bərabər, məsələn, qadınların görə deputat, məsələn, deputat qadınlarımız var ki, məsələn, hansı bir mərtəbəyə gəlib çıxmaq, onlar haqqında hüquqlar.
Gəncənin əsas hüququ təhsil almaq və sevib sevilməkdir.
Sevib sevilmək. Necə bilirsiniz? Bakı sakinləri öz hüquq və vəzifələrini anlayırlar mı, bilirlər mi?
Öz, belə sorğudan belə nəticəyə gəlinir ki, Bakı sakinlərində onlar yalnız yaşamaq hüququ, bəziləri təhsil hüququnun adını çəkdi, fikir ifadə etmək azadlığının adını çəkdi. Bunlar kifayət qədər önəmli hüquqlardır, sözsüz ki. Amma biz hüquqlarımızı demək heç də hamısını bilmirik. Əsas hüquqlarımız harada nəzərdə tutulub, konstitusiyada nəzərdə tutulub bu hüquqlarımız. Bu, ondan xəbər verir ki, bizim vətəndaşlarımızın konstitusiyadan da xəbəri yoxdur. Halbuki orta məktəblərdə konstitusiya dərsi keçilir, belə çıxır ki, olan konstitusiyadan xəbərləri yoxdur. Hansı hüquqlarımız var bizim? Ən önəmlisi sözsüz ki, yaşamaq hüququdur. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, təhsil hüququ, mülkiyyət hüququ, mədəniyyət hüququ. Və bir sıra azadlıqlarımız var, fikir və söz azadlığı var, vicdan azadlığı var və bu kimi həddən artıq konstitusiya bizə bir hüquqlar verir, amma təəssüf ki, Bakı sakinləri sorğudan belə nəticəyə gəlir ki, heç damısını bilmirlər.
Bəli, əlbəttə ki, sorğu onu göstərdi ki, vətəndaşlar sadəcə hansı hüquqlardan istifadə edirlərsə onları bilirlər. Yəni, onların digər hüquqlardan xəbəri yoxdur. Və bu da, eyni zamanda düzdür, Səman buyurdu ki, təhsil sisteminin problemlərindən bağlı. Və bugün elə hüquqşünasların özlərinin arasında da bu problemlər var. Bütün hüquqlardan xəbəri olmayan hətta hüquqşünaslar var. Bu da yenə də təhsil sisteminin də problemlərindən bağlıdır. Bu vətəndaşların əgər hüquqlarını bilsədilər, vətəndaşların gözlərinin qarşısında bu qədər qanun pozuntuları baş verir, birbaşa onların hüquqlarına müdaxilə edir, olunur. Əgər vətəndaşların bu hüquqlardan xəbəri olsaydı, bilərdilər ki, və bunlara qarşı etiraz etmək hüquqları var. Məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yəni çox təəssüf ki, vətəndaşlar yenə də passiv mövqe tuturlar. Bu ondan irəli gəlir ki, insanlarımızın məhkəməyə inamı yoxdur. Çünki ədalətli axtarda yerdə heç bir zaman tapa bilmirlər məhkəmələrdə. Çünki məhkəmələrimiz müstəqil deyillər. Müstəqil şəkildə qərar qəbul etmə iqtidarında deyillər və bütün bunlar vətəndaşların məhkəməyə inamsızlığı mənəçədir.
Siz gənc hüquqşünassınız. Nədən də bu? Yəni, əhalinin belə hüquqi savadsızlığı. Nədə görürsünüz bu? Səbəbi nədir?
Təbii ki, təhsil sistemində problemlər var və insanlarımız, yenə deyirəm ki, inamı yoxdur heç bir şeyə.
Təkcə inam mı?
Bəli, əlbəttə ki, insanlarda inam, yəni stimul yoxdur, hüquqlarına maraqlansın, öyrənsin. Onsuz insanlar fikirləşir ki, mən hüququmu harda tətbiq edə biləcəm, harda həyata keçirə biləcəyim ki? İstənilən dövlət orqanlarında gedirsən, rüşvətlə qarşılaşırsan, yəni bütün bunlar insanları ruhdan salır və onlar hüquqa maraq göstərmirlər və əksər insanlar bilirlər ki, hüquq nədir? Hüquq var ki, indi. Yəni çünki məhkəməyə gedirlər, yenə deyirəm, insanlar məhkəməyə gələndə yəni inamla gedirlər, ümidlə gedirlər ki, bəlkə burada hüququmuza tabacı ədalətli araşdırmanı görəcək. Lakin çox hakimlərin özbaşınalığı, onlara qarşı qeyri-etik davranışını görəndən sonra təbii ki, insanlar deyir ki, hüquq yoxdur. Artıq Azərbaycan cəmiyyətində bu cür məsələ formalaşıb və bizə də çox zaman bizə də deyirlər ki, indi hüquq var.
Və xüsusən də vətəndaşlarımız öz hüquqlarının, bu xüsusən mülkiyyət hüquqlarına aid ola bilər, dövlət orqanlarına müraciət edirlər bu hüquqların həyata keçirilməsi üçün, adi sosial təminatla bağlı hüquqların həyata keçirilməsi üçün. Dövlət orqanında onun rastlaşdığı vəziyyət ona imkan vermir ki, o hüquq haqqında fikirləşsin ki, mən nə edə bilərəm. O artıq fikirləşir ki, mən bu işimi asanlıqla, necə tez bir zamanda həyata keçirə bilərəm. Hüquqi tərəfdən heç vaxt düşünmürlər, fikirləşmirlər. Sürdürməçiliyə yol verdiyinə görə dövlət orqanları o tərəfə getmirlər, hüququ düşünmürlər və tez işlərini həll etmək bu barədə düşünürlər. Ona görə hüququ savadlanma da aşağı səviyyədədir.
Yəni, bütün bunların təqsiri bunlar buradadır, dediniz. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yarı olmaq üzrədir. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə sizlərləyik. Devam edir. Bakı sakinləri məhkəməyə nə vaxt üz tuturlar sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin əməkdaşları Səma Hacıyeva və Nurlana Əliyevadır. Bilişimizin qalan hissəsində sakinlər hansı problemlərlə bağlı məhkəməyə üz tuturlar? Sakinlərə hüquq xidmətinin səviyyəsi necədir? Məhkəmələrin fəaliyyətini necə təsir bağışlayır? Sakinlərin əsas narazılığı nədəndir? Bakı sakinləri hüquq cəmiyyəti qurulmasına hazırdılarmı? Və sair və ayrı suallara və sizin verəcəyiniz suallara birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. İndi görək şəhərdə nə var, nə yox. Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda temperatur 23-27 dərəcə istidir. Hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. Bakıda caz festivalı davam eləyir bu günləri. Bu gün Claire Michel ilə Billy Coleman'ın konsertləri gözlənilir. Masterclasslar da olacaq həmçinin. Vardı məhkəmə hüquq şurasında maraqlı bir xəbər almışıq. Məhkəmə hüquq şurasının növbəti iclasında 3 hakimin vəzifəsində vəsəsinin aşağı salınması, 3 hakimə isə töhmət verilməsi barədə qərar qəbul olunub.
Səma, Nurlana eşitdiniz.
Bəli, növbəti iclasında hakimlər barədə başlanmış intizam icraatına baxılaraq fəaliyyətlərində qanunvericinin tələblərini pozduqlarına, o cümlədən vətəndaşların hüquqlarının həyata keçirilməsinə süni maneələr yaratmaqla korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara yol verdiklərinə görə apellyasiya məhkəməsinin hakimləri Cavanşir Məmmədov, Bəhram Şükürov və Salman Babayev intizam məsuliyyətinə cəlb edilməklə onları vəzifədə aşağı salınması barədə qərar qəbul olunub. Həmin məhkəmənin hakimi Allahverən Həsənova, Bakı şəhər Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi Şövkət Nəcəfova və Nizami rayon məhkəməsinin hakimi Hüseyn Hüseynova isə töhmət verilib. Mən bu arada Azadlıq Radiosu saytının forum bölməsinə göz atmaq istəyirəm. Bəli, olduğu
üçün çoxdan da baxmıram.
Bəli, artıq 1-2 gündür müzakirələr gedir. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına Qəbələ radiolokasiya stansiyasının müştərək işlədilməsi ilə bağlı təklif göndərib. Bush Bolqarıstanın səfərində bununla bağlı öz açıqlamasını verib. Biz mövzunu şərh etməyi dinləyicilərimizdən xahiş eləmişik. Çox maraqlı mesajlar almışıq. İndi həmin mesajların bir neçəsini mən səsləndirirəm. Necat adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycanın dünyanın təhlükəsiz sisteminə daxil olması, qorxuram, öz təhlükəsizliyimizə təhlükə törədər. Mühacir adlı dinləyicimiz Londondan yazır ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının verilməsi İranla münasibətlərimizi gərginləşdirəcək və İranın mövqeyini müdafiə edən qüvvələr də tapılacaq. Axı nəyə görə bizim ölkədə xarici ölkənin hərbi hissəsi olmalıdır deyə o sualını bitirir. Yusuf adlı dinləyici Bakıdan yazır ki, Rusiya Azərbaycanın SSR-nin müttəfiq bir respublikası kimi baxır. Azərbaycanın ərazisində olan hərbi obyektin Rusiya tərəfindən ABŞ-a təklif edilməsi müstəqilliyimizə müdaxilə kimi dəyərləndirilməlidir. İlkin Zaqatalıdan yazır ki, mən sadəcə olaraq bunu bizim hökumətin qorxaq bir siyasəti kimi dəyərləndirirəm. Elşad Bakıdan yazır ki, məncə bu stansiyanı Azərbaycan özü istifadə etməlidir və əgər Azərbaycan öz dövlətçiliyinə hörmət edirsə, gələcəkdə öz mütəxəssislərimiz yetişdirilməlidir. Bunun bizim təhlükəsizliyim üçün böyük əhəmiyyətləri var. Amma çətin ki, bizim hökumət nə vaxtsa belə bir iradə nümayiş etdirsin. Natiq isə Bakıdan yazır ki, İlham Əliyev faktik olaraq Mr. Yes rolunu ifadə edir. O xarici ölkələrə nəyə desəz güzəştə gedib yes deyir. Şübhə etmirəm ki, sabah İran da Qəbələ radiolokasiya stansiyasının idarə edilməsində iştirak etsə, İlham Əliyev buna etiraz edəcək. Hələlik bu qədər Səvdə xanım, sizə
çox sağ ol. Aygün Muradxanlı, bir xəbər də mən deyim ki, Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyası sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsi hazırlayıb. Bugün saat 17-də Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişində bu mövzuda polemikalar olacaq. Hökumətin və hüquqşünaslar assosiasiyasının məsələ ilə bağlı mövqeyini FM 101.7-dən dinləyə bilərsiniz. Yəni mən də
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri məhkəməyə nə vaxt üz tuturlar sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin iki gənc əməkdaşı Səma Hacıyeva və Nurlana Əliyevadır. Danıxmadınız xanımlar. Necə bilirsiniz, sakinlər hansı problemlərlə bağlı məhkəməyə daha çox üz tuturlar Bakı sakinləri?
Son dövrlərdə daha çox hansı işlərlə biz rastlaşırıq? Müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlmişik ki, dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərin hərəkətinə şikayətlər həddən artıq çoxdur. Və bu şikayətlərə ümumi nəticə belə nəticəyə gəlmək olar ki, məhkəmələr bu şikayətlərə baxarkən heç də həmişə ədalətli mövqe nümayiş etdirmirlər. Demək olar ki, onlara qarşı verilən şikayətlərin əksər hissəsi təmin edilmir. Və sözsüz ki, dövlət orqanı, biz deyirik, ədalət mühakiməsini həyata keçirir məhkəmələr. Əgər məhkəmələrdə vətəndaşın hüququ pozulursa, o artıq heç nəyə inanmayacaq və məhkəmələrə qarşı inamı öldürür bu. Daha sonra biz mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı həddən artıq çox proseslər müşahidə edilir bununla bağlı. Xüsusən son dövrlərdə biz görürük, şəhərimizdə yeni binalar tikilir. Əlbəttə ki, bu binalar köhnə yaşayış evlərinin yerində tikilir və vətəndaşları narazı salan bu hallar var. Həmin ərazidə mülkiyyət hüququnu, faktiki mülkiyyət hüququnun sahib olduğu şəxsə deyil, birbaşa icra hakimiyyəti qərar verir və evlər sökülür, vətəndaşlar narazı qalır. Çünki onlar istədiyi kompensasiyanı ala bilmirlər və bu da onları məhkəmələrə gətirib çıxarır. Həddən artıq belə işlərlə çox rastlaşırıq və biz daha çox mülki prosesləri müşahidə edirik və mülki prosesləri müşahidə edərkən jurnalistlərlə, mətbuatla bağlı kifayət qədər işlər müşahidə etmişik. Bunlar da ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin, ictimai xadimlərin, dövlət orqanlarının mətbuata qarşı, müxtəlif qəzetlərə qarşı və jurnalistlərə, redaktorlara qarşı şərəf əlaqəti müdafiəsi ilə bağlı işlərdir. Həddən artıq çoxdur bu işlər. Və ümumi müşahidələr onu göstərir ki, məhkəmələr əksər hallarda bütün faktları qiymətləndirmədən, deyilən fikirlərin, yazılan mətbuatda yazılanların ictimai üçün maraq kəsb edən, əhəmiyyət kəsb edən məlumat olduqlarını nəzərə almırlar və bu iddiaları təmin edirlər. Və son dövrlərdə bildiyimiz ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun qəbul olunubdur və informasiya ilə bağlı həddən artıq məhkəmədə proseslər çoxdur. İnformasiya əldə etmək istəyən insanlar
müxtəlif orqanlara, burada müxtəlif qurumlar var, müraciət edirlər. Bəli. Və qanunda göstərilir ki, 7 iş günü müddətində həmin sorğulara cavab verilməlidir.
Verilir mi?
Xeyr, belə sorğulara cavab verilmir və ona görə vətəndaşlar artıq məhkəmələrə müraciət edirlər. Məhkəmələr də demək olar ki, çox nadir hallarda bir ya iki iş ola bilər ki, orada informasiya sorğularını təmin etsinlər. Digər hallarda imtina olunur
bunlar. Burada maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, informasiya sorğuları ilə bağlı olan məhkəmə proseslərində hakimlər tutaq ki, orqan üzərinə qoyurlar, suallara cavab verirsən. Bundan sonra orqan başından eləmək üçün suallara cavab verir. Yəni, təbii ki, sualların hamısına cavab vermir. Onlardan sənədlər istənilir, onların heç birini vermir. Artıq ikinci dəfə məhkəməyə müraciət edirsən ki, mənim sorğuma tam cavab verilməyibdir. Bəli. Artıq bundan məhkəmə təmin eləmir bu şikayətləri və hesab edir ki, bəli, bu orqan cavab istəyirdiniz, bu da cavab verir. Halbuki bu cavabın hansı səviyyədə olunmasını artıq məhkəmə maraqlandırmır, araşdırmır və bu iddiaları təmin eləmir.
Çox təəssüf. Bir mesaj almışıq, yazırlar ki, məhkəmələrdə vəkillərə münasibət necədir? Doğrudan mı onların heç bir rolu yoxdur? Doğrudan mı qanunları yaxşı bilən yox? Hakimləri yaxşı tanıyan vəkil məhkəmənin odur. Kamil Məcidov yazır.
Təbii ki, bu belədir. Çünki məhkəmələrimiz müstəqil deyil. Əgər hakim öz müstəqil, öz iradəsi əsasında qərar qəbul etmir və bunu bizim müşahidələrimiz sübut eləyir ki, dövlət, o heç bir dövlət orqanına qarşı məhkəmələr qərar qəbul etmək cəsarətində deyil. Bu hakimlərin məhkəmə hakimiyyəti müstəqil olmadığını göstərir. Eyni zamanda vəkillərimiz müstəqil deyil. Vəkillər kollegiyası müstəqil bir qurum deyil. Vəkillər kollegiyasının tərkibinə baxsanız orada gənclərin iştirakı çox azdır. Təbii ki biz vəkillər kollegiyasının üzvü olmaq istəyirik, lakin qanunvericilik buna imkan vermir. 3 il staj müəyyən edir ki, 3 il stajı olan şəxslər vəkillər kollegiyasının üzvü olmaq üçün imtahan verə bilərlər. Lakin biz bu 3 il stajı harda toplamalıyıq? Yəni dövlət bunun üçün heç bir təminat müəyyən eləmir, heç bir yer müəyyən eləmir. Burada artıq vəkillərin gələcək fəaliyyətin təbii ki, yaratmaz olduğunu göstərir.
Buyur, Səma.
Bir də məhkəmələrdə hüquq xidmətlə bağlı bildirmək istəyirəm ki, hüquq xidmət vəkillərin iştirakı olan proseslər çox azlıq təşkil eləyir. İnsanlar, vətəndaşlarımız nədəsə vəkilin xidmətindən istifadə etmirlər, etməkdən imtina edirlər və vəkilin xidmətlərindən istifadə edənlər də çox nadir hallarda onlardan razı qalırlar. Vəkillik fəaliyyəti, onların göstərdikləri hüquq yardım çox aşağı səviyyədədir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır.
Çox gözəl. Növbəti mesajı oxuyuram. Yazırlar ki, aparıcı xanımdan bir xahişim var. Qonaqlardan soruşsun görək məhkəmələrin gedişini izləyən xanımlar orada kimin yerində olmaq istərdilər? Hakimin, prokurorun, yoxsa vəkillərin, bəlkə hüquqlarını qorumaq istəyən sakinlərin? Həllə xanım yazır. Kimin yerində olmaq istəyirdiniz?
Mən şəxsən vəkilin yerində olmaq istərdim. Çünki vəkil olaraq mən şəxsən özümə güvənərək tamam müstəqil ola bilərəm. Yəni hakim olaraq, yəni bugünkü bir vəziyyətdə mən Azərbaycan Respublikasının hakimi olmaq istəmirəm. Çünki hakim Azərbaycan Respublikasında müstəqil deyil. Düzdür, vəkillər kollegiyasında olan vəkillər də əksəriyyəti müstəqil deyil. Lakin mən müstəqil vəkil olmaq istəyirəm. Çünki daha çox müstəqil imkan verir.
Mən Nurlanın fikrinə razıyam. Vəkil olub müstəqil olmaq və pozulmuş hüquqları pozulan insanları müdafiə etmək daha yaxşıdır. Daha sərbəli hesab edirəm.
Canbaki davam edəcək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, dedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri məhkəməyə nə vaxt üz tuturlar sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin əməkdaşları, gənc əməkdaşları Səma Hacıyeva və Nurlana Əliyevadlar. Növbəti mesajı oxuyuram. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Mənə söylədilər ki, İntiqam Əliyev xəttdədir. Bəli, bəli, bəli. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri, rəhbəri İntiqam Əliyev xəttdədir. İntiqam müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük. Hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun, Sevda xanım. Minnətdarım, çox sağ olun. Salamlayıram
hamınızı. Sağ olun. İki əməkdaşınız, Səma Hacıyeva və Nurlana Əliyeva bizim qonağımızdır. Biz artıq söhbəti yekunlaşdırmaq üzrəyik. Belə deyək, 12:44-ü göstərir. Sizin təcrübənizə ehtiyacımız var. İntiqam müəllim, söyləyin görək, Bakı sakinləri hüquq cəmiyyəti qurulmasına hazırdılar mı?
Əslində qalsa, normal ölkələrin hamısı hüquq cəmiyyəti, normal ölkələrin hamısında hüquq cəmiyyəti var. Yəni, bu demək ki, normal ölkələr qanunlar əsasında idarə olunur.
Bəli.
Və mən hesab edirəm ki, az çox bu barədə təsəvvürü olan adam hüquq cəmiyyətində yaşamaq istəməlidir. Məsələn, mən yəni, bir çox ölkələrini gəzmişəm. Bizim cəmiyyətdə işləyən hüquqşünasların xeyli hissəsi Avropanı, Amerikanı və digər ölkələrdə olublar. Ora gedib gələn insanın yalnız bir fikri ola bilər. Nə gözəl cəmiyyətdir, çünki qanunlar əsasında idarə olunur. Azərbaycan vətəndaşının hüquq cəmiyyəti barədə təsəvvürü nə qədər dolğundur, nə qədər zəngindir. Mən bir qədər çətinlik çəkirəm, çünki Azərbaycan vətəndaşı səhərdən axşama kimi televiziyada, sizin radiodan iraq, digər radiolarda reality şovları görür, qaynar qazanları görür, biznes sahəsində, şov biznes sahəsində intriqaları görür. O, bu dəyərlər üzərində təəssüf ki, Azərbaycan, eləcə də Bakı vətəndaşı tərbiyə olunur, gördükləri odur. Biz çox Azərbaycan cəmiyyətini narahat eləyən, Bakılıları narahat eləyən, Azərbaycan vətəndaşını narahat eləyən və bugün sizin toxunduğunuz məsələlər ətrafında polemikaları eşitmək, görmək, onlarda iştirak eləməkdən məhrum olmuşuq. Mən hesab edirəm ki, ona görə bütün bunlar Azərbaycan vətəndaşının hüquq cəmiyyəti barədə təsəvvürlərinin formalaşmasına mənfi təsir edir. Azərbaycan vətəndaşı, Bakı vətəndaşı bilsə ki, hüquq cəmiyyətində seçkilərdə saxtakarlıqdan söhbət gedə bilməz. O bilsə ki, onun haqqı normal məhkəmələr müdafiə eləməlidir. Da bizdəki kimi məhkəmələr bazara çevrilməməlidir. O bilsə ki, normal təhsil qanunu var və bir universitetdən başqa universitetə köçürülməyə görə pul vermək lazımdır. Yaxud ki, qiymət almaq üçün pul vermək lazım. Pis bir şeydir. Bu, bütövlükdə cəmiyyəti geri atır. Və bununla bağlı müzakirələri eşitsə, ölkənin tanınmış insanlarının dilindən, ziyalıların dilindən daim bu müzakirələr getsə, o belə bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyəcək. Təəssüf ki, biz gördüklərimiz tamamilə əksinədir. Azərbaycan indi vətəndaşı daha çox hesab edir ki, onun beyninə yerdiblər ki, biz elə bir ölkəyik, biz elə bir millətik ki, burada hökmən bir şah olmalıdır, o əlini stolun üstünə vurmalıdır, əks təqdirdə biz yaşaya bilmərik. Siz baxın, rəsillər nə deyirlər? Bəli. Avropanı müqayisə edirsiniz Azərbaycanla, Fransanı, Amerikanı, onlar 200-300 il iş getdir, yol keçirlər. Bizim dediyimiz nədir? Biz də deyirik ki, heç olmasa siz addımları atmağa başlayın. Biz geri getməyək, məmurları cəzalandırın, rüşvət alan hakimi cəzalandırın. Dahi apellyasiya məhkəməsinin hakimini birinci instansiya məhkəməsinə keçirib, bu dünyanın heç bir ölkəsində belə bir cəza sistemi yoxdur. Bu hakim pisdirsə, onun əgər rüşvət alıbsa, dedi Aygün xanım elan elədi ki, korrupsiyayla bağlı vəsait hallar da var. Onu ümumiyyətlə uzaqlaşdırmaq lazımdır. Əgər hakim taktik olaraq məhkəməni bazara çevirirsə, o hakim orada qalmamalıdır. Bu Azərbaycan vətəndaşları hesab edirəm ki, bunlar barədə daha dolğun təsəvvür olduqda, daha çox məlumat aldıqca o normal cəmiyyətdə yaşamaq istəyəcək. O, öz haqqı uğrunda mübarizəyə qalxacaq, mənim gənc həmkarlarımın dediyi kimi. Biz öz haqqı uğrunda mübarizə aparmaq istəyən vətəndaşı yetişdirməliyik və hesab edirəm ki, sizin proqramımız bu mənada çox önəmli bir iş görür. Hamıza buna görə minnətdarım.
Sağ olun, çox sağ olun. İntiqam müəllim, proqnozlarınız necədir mümkünsə? Belə getsə, normal hüquqi cəmiyyətdə nə qədərdən sonra yaşaya biləcəyik biz?
Səbir qaydalı bu sualları biz özünüz birbirinizə görəsə biz o günü görəcəyik, yoxsa yox.
Uşaqlarımız görə biləcək, nəvələrimiz görə biləcək mi?
Amma biz optimistik və hesab edirik ki, bu yana səpilən toxumlar mütləq cücərəcək. Yəni, proseslər gedir, o Azərbaycan xalqının, Azərbaycan əhalisinin yaxşı cəmiyyətdə, hüquqi cəmiyyətdə, demokratik cəmiyyətdə, qanunlarla idarə olunan ədalətli cəmiyyətdə yaşamaq haqqı var. Və bugün ola bilər ki, indi inamsızlıq yaranıb əhalidə. Amma hesab edirəm ki, bunlar keçəcək. Səmalar, Nurlanalar, Selcanlar, Leylalar və digərləri çoxlu sayda gənclər yetişir. Onlar o dəyərləri bu cəmiyyətə gətirəcəklər. Və mən hesab edirəm ki, bütün bu gördüklərimiz, işte, sizin gördüyünüz işlər, bizim gördüyümüz işlər, partiyaların gördüyü, qəzetlərin gördüyü işlər, bunlar mütləq öz bəhrəsini verəcək. Biz o yaxşı cəmiyyətdə əminəm ki, yaşayacaq.
Aha, çox sağ olun, optimist proqnoz verdiniz. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevi də əziz dinləyənlər. Verişimiz də davam edir, Can Bakı davam edəcək.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, Vahit Aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avrupalıyız.
Biz de. Her haftanın cuma günleri. Azadlı Radyosu ile Avrupa Şurası'nın bilgi lahiyesi. Avrupa Ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın.
Avropa Ailesi verilişini her cümə günü dinleyebilirsiniz. Mən özüm çok büyük memnuniyetle dinleyirəm. Canbaki ise devam edir. Bizim bir reportajımız var. Dünən Pulsuz Hüquq Amerika Birleşmiş Ştatları Hüquqşünaslar Cəmiyyətinin Pulsuz Hüquq Yardımı layihəsinin bir ili tamam olub. Məkdaşımız, reportörümüz Fərəz Sabir qızı həmin tədbirdə olub. Reportaj hazırlayıb, gəlin ona qulaq asaq.
Bir ildir ki, Azərbaycan vətəndaşları pulsuz hüquqi yardım almaq imkanına malikdirlər. Belə bir imkan Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının yaratdığı Hüquqi Yardım Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub. Həmin mərkəzin ölkə üzrə direktoru Frank Hespe.
Yaradılan mərkəz Azərbaycanda şimayətə hüquqi yardım göstərən ən iri miqyaslı qurumdur. Bu mərkəz ölkə vətəndaşlarının əsas hüquqlarının qorunmasında əhəmiyyətli rol oynayır və bu rol getdikcə artmaqdadır. Vətəndaşlara effektiv hüquqi yardım göstərməklə mərkəzimiz onlarda Azərbaycanın ədliyyə sisteminə olan inamı artırır.
Mərkəzin proqram direktoru Seycan Məmmədli ilə buradakı hüquqşünasların gördüyü işlərdən danışdıq.
Fəaliyyətdə olduğumuz bir il ərzində mərkəzə haradasa kiminə yaxın müştəri müraciət eləmişdir müxtəlif məsələlər üzrə. Əsasən mülki işlər, ailə məsələləri, əmək mübahisələri, bundan başqa əsasən gələn işlərin böyük əksəriyyəti qeydiyyatla bağlı problemlərdir. Yaşayış sahəsinin qeydiyyatla bağlı, məsələn mülkiyyət hüququna bağlı, mərkəzimiz tərəfindən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlər hazırlanır.
Bəs hüquqi yardım hansı istiqamətdə olur? Yəni siz yalnız sənədləri hazırlayırsınız yoxsa məhkəmədə də təmsilçilik?
Hüquq Yardım Mərkəzi tərəfindən həm hüquq məsələlərinin verilməsi, eyni zamanda hüquq sənədlərinin hazırlanması, yəni burayı dərzələr, apelyasiya şikayətləri, kasasiya şikayətləri daxildir, eyni zamanda məhkəmədə təmsilçilik.
Biz Avropa Məhkəməsinə müraciətlər hazırlanır. Həmin o müraciətlərdə əsasən nədən şikayət, yəni hansı maddənin pozulmasına bağlı şikayətlər olur?
Avropa Məhkəməsində mərkəzimiz tərəfindən 8 şikayət artıq göndərilmişdi. Yəni göndərilən şikayətlərin hər biri hamısı mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı olan şikayətlərdir.
Bəs neçə hüquqşünas çalışır mərkəzdə?
Mərkəzdə deməli 15 hüquqşünas çalışır. 15 hüquqşünasdan başqa mərkəzdə 3 baş hüquqşünas çalışır və 3 baş hüquqşünasın rəhbərliyi altında 15 hüquqşünas müxtəlif hüquqi məsələlərlə bağlı yardım göstərirlər.
Bu müddət ərzində elə bir ehtiyac görürsünüz ki, hüquqşünaslar çatmasın. Yəni müraciətlər daha çox olsun və onların sayını artırmaq belə bir plan olur ki, növbəti ildə
Təbii ki, yəni Hüquq yardım üçün müraciət edənlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni layihə hələ başlamamışdan əvvəl düşünürdü ki, müştəri ilə bağlı problemimiz olacaq. Amma o dərəcədə çoxdur ki, məsələn, hal-hazırda saat sentyabr ayına qədər artıq bütün yerlər doldurulub. Çoxsaylı təşəkkür məktubları almışıq, çoxsaylı uduşlu işlərimiz olub və buna görə də, yəni təşəkkür məktublarında xüsusilə ayrıca qeyd eləyirlər ki, mütləq biz bu layihənin hər zaman belə deyək də davam etməsini istəyirik.
Bu hər hansı bir vətəndaş müraciət edəndən təxminən sonra nə vaxta kimi siz artıq bunu kömək edirsiniz?
Yəni o baxır nə ilə bağlı müraciət eləyir. Məsələn, tam ki, birinci instansiya məhkəməsinə iş açmaq istəyirsə, məhkəmə idarəsi yazmaq istəyirsə, biz maksimum dərəcədə tez o idarəsini hazırlayırıq, müraciət eləyirik məhkəməyə. Daha sonra işə baxılırıq. Yəni əgər hüquq məsələtinin verilməsi ilə bağlıdırsa, o zaman hüquq məsələtini həmən veririk və bununla da işi bağlayırıq.
Bu reportyorumuz Fərəz Sabir qızının reportajıydı. Pulsuz hüquqi yardım layihəsi barədə onun artıq bir yaşı tamam oldu. Verilişimiz də davam edir. Mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, axşam saat 20-də bizim kontekst verilişində nələr olacaq? Hakim partiyanın iyunun 22-sinə jurnalistləri görüşə çağırması haqqında xəbərlər var. Hökumətin yeni media siyasəti barədə fikirlər səslənir. Bu siyasətin nə olduğu yapın jurnalistlərdən, jurnalistlərin yapdan nə umduğu haqqında reportaj olacaq bugün kontekst verilişimizdə. Ya gəlib deyə xüsusən ərzaq mallarının keyfiyyəti, saxlanma şəraiti yenidən aktuallaşıb. İstehlakçı hüquqları ilə məşğul olan qeydlər iddia edir. Ki, satışdakı ərzaq məhsullarının tam yarısı sadəcə qibəyə yararlı deyil. Bir tərəfdən də əksər mağazalarda yazılar, alınan mallar geri qaytarılmır. Qanunla istehlakçıya verilən konkret hüquqlar və real vəziyyətin ziddiyyətlərini izah edən reportajımız olacaq kontekstdə. Sonra artıq Azel şirkəti Windows XP kompüterin əməliyyat proqramını bizim dilə çevirib, bunu artıq bilirsiniz. Hansı sözlərin qarşılığını necə tapıldığı, vətəndaşın istifadəçinin bunu necə anladığı barədə mütəxəssis rəyini eşidəcəksiniz. Kontekstdə bu reportajlara, yəni siz axşam saat 20'de Bakıda Azadlıq Radiosunda FM 101.7'də və ölkənin başqa rayonlarında orta dalğada AM 12.96, 15.30 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri məhkəməyə nə vaxt üz tuturlar sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin əməkdaşları Səma Hacıyeva və Nurlana Əliyevadır. Xanımlar, bir mesaj gəlib. Bilqeyis xanım yazır ki, monitoring aparırsınız. Çox yaxşı. Məhkəmələri izləməyinizin bizlərə adi sakinlərə nə faydası olacaq? Yəni, məhkəmələr dərdimizə çarə tapacaq. Məhkəmələrdə dərdimizə çarə tapa biləcəyikmi? Bilqeyis xanım yazır.
Siz monitoringin nəticələri qeyd elədi Səma, yəni aralıq hesabatlar çox bunlar müxtəlif dövlət orqanlarına göndərilir ki, bu hakimlər bu qanun pozuntularına yol veribdir. Bunlar barəsində ölçü götürülsün, tədbir görülsün. Düzdür, hakimləri bayaq da qulaq asdıq, yəni intizam icraatı verilir. Düzdür, hakimlər, biz bilirik ki, bizim hesabatlarımız dövlət orqanlarına müzakirə olunur. Lakin çox təəssüf ki, dövlət orqanları bunu etiraf eləmək istəmirlər və bunu danırlar və qeyri-hökumət təşkilatlarına birgə işləmək istəmirlər. Lakin buna baxmayaraq, yəni bizim hesabatlarımız müzakirə olunur və bunun nəticəsində hər hansı müəyyən qədər tədbirlər görünür. Artıq hiss olunur ki, müşahidəçi yenidir, müşahidəçi olanda və monitoring edən müddətdə hakimlər müəyyən qədər özlərini yığışdırırlar. Düzdür, sonda hakimlər əksərən öz bildikləri kimi qərar çıxarsalar da, yəni ümumiyyətlə məhkəmə prosesini biraz məhkəməyə oxşar səviyyədə keçirməyə istəyirlər. Yəni ən azından xüsusi geyimdən istifadə edirlər, öz zallara düşürlər. Bu gün düzdür, zallarımızın da vəziyyəti məhkəmədə çox acınacaqlıdır, çox kiçikdir, oturmağa yer yoxdur. Vəkilin oturması üçün yer yoxdur. Yəni sanki bu artıq bunu onu göstərir ki, vəkillərə münasibət artıq məhkəmənin burdan görünür. Yəni ən azından bir stol qoyulur, ya da ki olmur, ya qırıq olur. Yəni hakim vəkillərin oturması üçün yer olmur. Yəni bu onu göstərir ki, məhkəmə araşdırma aparmaqda maraqlı deyil. Vəkilin orada keyfiyyətli hüquqi yardım göstərməsində maraqlı deyil.
Səma, buyur.
Bizim müşahidələrdə biz daha çox rastlaşdığımız hallardan biri də hakimlərin etikası ilə bağlı olub. Bizim hakimlər, ümumiyyətlə məhkəmənin bəzi işçiləri vətəndaşlara qarşı, adi vətəndaşlara qarşı həddən artıq etik, kobud etik pozuntulara yol verirlər. Biz bunların qarşısını necə almağa çalışırıq? Məsələn, adi bir prosesdən bir şey oxumaq istəyirəm. Bu stenoqram şəklində biz prosesləri yazırıq. Çox maraqlı bir şeydir. İndi fikirləşin, görün, hakim bu sözləri işlədə bilərmi? O, vətəndaşın hüququnu qorumalı olduğu halda görün necə sözlər işlədir. Bu, rayon məhkəmələrinin birində müşahidə edilib. Döymə faktı ilə bağlı yoldaşını döydüyünə görə 133-cü maddə ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Hakim ondan zərər çəkmişdən soruşur ki, 10 dəfə döyüldüyün halda niyə əvvəllər məhkəməyə müraciət etməmişsən, şikayət etməmişsən? Zərər çəkən qeydir ki, bunu özümə sığışdırmamışam. Hakimin işlətdiyi ifadəyə baxın. Şah Abbasın qızısan, o səni onsuz da saxlamayacaq.
Allah
bu da gicin biridir. Onun atası da, anası da səni istəmir. Sonra da üzünü tutur təqsirləndirilən şəxsə, deyir ki, mal növbəsindən gəlirsən, arvadını eşek kimi döyürsən. Bu əlbəttə ki, bizim məhkəmələrə, hakimlərimizə yaraşan bir sözlər deyil, ifadələr deyil. Yaxud da hakim müraciət edir. Sən nə tərkişirsən? Arvadın gəlib burada məhkəmədə çıxış edir. Bir tərəfdən deyir, niyə şikayət etməmsən? Bir tərəfdən belə bir ifadələr işlədir. Hakimlərin əksər hallarda belə hallara rast gəlir. Biz yenə deyirəm, hesabatlarımızda bunu mütləq qeyd edirik. Və bizim həm mülki prosessual qanunvericiliyimiz, həm hakimlərin davranış məcəlləsi müəyyən edir ki, hakimlər təkcə ədalət məhkəməsini həyata keçirməməlidirlər. Onlar digər cəmiyyət üzvləri üçün mənəvi, tərbiyəvi təsir göstərməlidirlər. Bu da məhkəmələrə olan inamı artıran amillərdən biridir. Ola bilər az təsir üçün, amma hər halda məhkəməyə məhkəmə kimi baxmağa təsir edən amillərdən biridir. Biz buna da nail oluruq. İstər istəməz hakimlər dəyişirlər öz münasibətin. Ümid edirik ki, yavaş-yavaş o məzmun baxımından da vətəndaşlara təsir edəcək qərarlar çıxacaqdır.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, gənc hüquqşünaslara. Əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri məhkəməyə nə vaxt üz tuturlar sualına cavab aradım. Qonaqlarımız Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin əməkdaşları Səma Hacıyeva və Nurlana Əliyev oldular. Onlara bir daha təşəkkür edirik. Verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda Azadlıq dalğasında 101.7 dalğasında yenə sizlərlə olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
söylemezsiniz?
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can bacım, can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM'de.